Fjórða Mósebók, 20. kafli. Í fyrsta mánuðinum komu Ísraelsmenn allur söfnuðurinn til eyðimerkurinnar Sín og fólkið settist að í Kades. Þar dó Miriam og þar var hún grafin. Af því að söfnuðurinn hafði ekkert vatn, snerist hann gegn Móse og Aróni. Fólkið ásakaði Móse og sagði: Óskandi væri að við hefðum dáið eins og bræður okkar sem dóuð frammi fyrir augliti drottins. Hvers vegna hafið þið leitt söfnuð drottins út í þessa eyðimörk svo að við deyjum hér ásamt fénaði okkar? Hvers vegna hafið þið leitt okkur upp frá Egyptalandi og farið með okkur á þennan ömurlega stað þar sem hvorki korn né fíkjur vaxa, vínber né granat epli og þar sem ekkert vatn er til drykkjar? Móse og Aron gengu frá söfnuðunum að dyrum samfundatjaldsins og fjallu fram á ásjónu sínar. Þá birtist þeim dýrð drottins. Drottin ávarpaði Móse og sagði: Taktu stafinn og stemdu söfnuðunum saman, þú og Aron bróðir þinn. Þið skuluð ávarpa klettin fyrir augum þeirra, þá mun hann láta vatn sitt streyma fram. Þá færðu vatn úr klettinum og getur gefið söfnuðunum og fénaði hans að drekka. Móse sótti þá stafinn sem var frammi fyrir augliti drottins, eins og honum hafði verið boðið. Þiðan stemdu þeir Móse og Aron söfnuðunum saman fyrir framan klettin og Móse sagði við þá: Hlýðið nú á þverrúðugu menn, getum við látið vatn renna úr þessum kletti handa ykkur? Því næst lyfti Móse hendi sinni og sló tvisvar á klettin með staf sínum. Þá streymdi út mikið vatn svo að bæði söfnuðurinn fekk að drekka og fé hans. En drottinn sagði við Móse og Aron: Af því að þið treystuð mér ekki og vitnuðu ekki heilagleika minn í augsýn Ísraelsmanna, skuluð þið ekki leiða þennan söfnuð inn í landið sem ég gef honum. Þetta var Meríba vatn þar sem Ísraelsmenn ásökuðu drottinn og hann birti þeim heilagleika sinn. Móse sendi nú boðbera frá Kades til konungsins í Edóm og lét segja: Svo segir bróðir þinn Ísrael. Þú veist sjálfur allar þær þrautir sem við höfum mátt þola. Feður okkar fóru niður til Egyptalands og við bjuggum langa hríð í Egyptalandi, en Egyptar léku okkur og feður okkar grátt. Þá hrópuðum við til drottins. Hann heyrði hróp okkar, sendi engil og leiddi okkur út úr Egyptalandi. Nú erum við í Kades, borg við landamæri þín. Leyfð okkur nú að fara landið. Við munum hvorki fara akra né víngarða og við munum ekki drekka vatn úr brunnum, heldur fara konungsleiðina og hvorki víkja til hægri né vinstri fyrir við komnir gegnum landið. En Edóm svaraði honum: Þú mátt ekki fara land mitt, annars held ég gegn þér með sverða á lofti. Þá sögðu Ísraelsmenn: Við ætlum að fylgja þjóðveginum og ef við drekkum vatn þitt, ég og fjenaður minn, mun ég greiða það sem upp er sett. Ég bið ekki annað en að fara fótgangandi gegn land þitt. Edóm svaraði: Þú mátt ekki fara landið. Edóm hélt því næst gegn Ísrael með miklum her og öflugum. Þegar Edóm neitaði Ísrael að fara inn í landið, vék Ísrael af leið frá honum. Ísraelsmenn lögðu af stað frá Kades og allur söfnuðurinn kom að fjallinu Hór. Þá talaði drottinn til Móse og Arons á Hórfjalli við landamæri Edóms og sagði: Aron skal nú safnast til forfeðra sinna, því að hann skal ekki koma inn í landið sem ég hef gefið Ísraelsmönnum, því að þið risuð gegn skipun minni við Meríba vatn. Sæktu Aron og son hans Eleasar og farðu með þá upp á Hórfjall. Færðu Aron þar úr klæðum sínum og klæddu Eleasar son hans í þau. Aron skal safnast til forfeðra sinna og deyja þar. Móse gerði það sem drottinn hafði boðið honum. Þeir fóru upp á Hórfjall í augsýn alls safnaðarins. Síðan færði Móse Aron úr klæðum sínum og klæddi Eleasar son hans í þau. Aron dó þarna á fjallstindinum, en Móse og Eleasar gengu niður á fjallinu. Þegar öllum söfnuðunum varð ljóst að Aron var dáinn, grét allur Ísraelslýður hann í 30 daga.